Здравейте! Ние четеме трудове на Баала Сулам, статията Мир, страница 45, под заглавие Теория 5, прекратяване на опеката. Под заглавие Теория 5, прекратяване на опеката. Последно време, когато хората придобили мъдрост и са видели по-силна връзка между всички части на творенията, те абсолютно са се отказали от идеята за многобожието. И затова отново е настанал въпрос за противоречията, които се усещат с висшето управление. И тогава е била издигната нова теория, която се състои в това, че във всъщност създателят и ръководителят на действителността е мъдър и чувствата самопознати. Но от висотата на неговото величие, което нищо не може да бъде сравнено, нашия свят му се вижда като грахово зърно и нищо не може да се види в неговите очи. И не е престанало да се занимава с такива малки дела и затова съществуването на в нашия свят, затова в нашия свят съществува до такава степен на безпорядъчност и всеки си прави това, което иска. Едновременно с горе описаната теория са съществували също така и религиозни доктрини за божествената единственост, която аз тук разглеждам, тъй като и бих искал да покажа източника на различните неверни теории и удивителни предположения. Това е ясно ли? Че изхождайки от тази глобализация, изхождайки от това, че започваме да видим светът свързан с една семейство и че няма много Божие, и че всичко това всъщност ни привежда към разбиране, че съществува единна система и това е всичко. И няма в нашия свят творец, а природа. Тоест, ние сме се върнали към първото състояние, но едновременно с това ние виждаме, че това не е така. Затова, защото човек определи всичко съгласно своето вътрешно свойство. По-рано ние сме били близки до природата. Могли сме да отъждествяваме всичко с висшата сила. Днес, когато се намираме в такъв хаос и не сме обединени, и всеки вътре е разделен в множество мнения, и които ние не можем да определим. И затова ние виждаме, че това не се явява истина. А човек си мисли, че това, което е истина, е това, което той мисли, това, което той чувства. И за да не се губи в нея, и да не мислим, че има истина. Истина има само по отношение на нас, на нашето объркване. И всеки път човечеството навлиза от едно в друго и се получава така, че всички тези теории те вече са изживяли себе си и са останали още няколко религиозни теории, които също идват от тук, от многобожието, от всякакви такива теории. И хора, които се намират в тези теории, също са объркани, но всъщност състоянието, в което се намира нашия свят, то просто е хаос. И нищо повече от това. Да. По такъв начин, основа, на която е построена, са построени всички по-горни теории, са се зародили и се появили на свят от противоположностите и противоречието между двата вида управления, които усещаме в нашия свят. И всички тези теории са били предназначени не за нещо друго, а за преодоляване на този дълбок разрив и съединяването на частите в едно цяло. Но в света все пак действа заедно и този огромен и страшен разрив не само ни намалява, а обратното се превръща в ужасна бездна, без да видим изход от нея и надежда за спасение. И гледайки на всички по-горе описани безуспешни опити, в които човечеството прибягна в продължение на няколко хиляди години до днешно време и които не са донесли никаква полза, аз задавам въпроса. Може би въобще няма смисъл да молим в Твореца поправяне на неговият разрив, затова защото главното поправяне се намира в нашите ръце. Това вече е абсолютно друг подход. Ние да търсим в живота нещо друго. А защо не? Та нали от страна на нашата природа ние все пак сме добри, но подходът трябва да бъде абсолютно друг. Нашият живот е лош. И той е създаден за това, за да може да ни доведе до добро състояние. Ние трябва да намерим сега, не че трябва да намерим в живота сега нещо хубаво, а трябва да слушаме командите на природа, които тя ни дава. И ние трябва да следваме за това. И действително трябва да достигнем до абсолютното зло. Това е така. Това е абсолютно друг подход, отколкото обичайния, малкият егоист човек, който си е мислил по-рано. И той, като дете на ръцете на майка си, под защитата на бащата, обществото, държавата, то така иска и да продължава. Но животът идва и му разрушава този подход, който е бил толкова добър, толкова прекрасен и добър и става съвършено обратно от възрастта на подрастващ и по-нататък. И тук трябва да разберем защо съществуват тези противоречия даже в природата. И какво трябва да извлечем от това за нашето развитие? Това е ясно ли? Въпроси? Няма въпроси. Има ли? Моля.
Преди
всичко той пише, че това, което следва от това, което е написано, че всички останали теории са призовават да се поправят от страна на Твореца. Но аз казах, в началото на мен ми е добре и аз като малко дете мога да правя всичко, каквото си искам и всички ми прощават и аз привиквам към това, което ми е позволено. Че всичко е добро, че всички ме обичат, всички ме прощават. Да? Че вместо това аз да получавам наказание за това, което аз правя. Това наказание получават други. Да кажем родителите. И така нататък, а не аз. Тоест, аз мога да правя всичко, и добри неща, и лоши неща, всичко е позволено. Всичко това е пълен порядък. И те нищо не ми казват. Но някой го поправя. И след няколко години, аз не знам това, изведнъж започва да искат от мен. И това е вече съвършено друг подход, обратен. И аз не съм съгласен. Аз като малък егоист по своята природа не съм съгласен от това какво да правя. Но кажи ми какво да направя. Ако аз продължавам също така както и по-рано, то тогава аз вече се наричам нарушител, престъпник. Аз дори вече не знам добре ли съм направил или зле. Винаги това е някак си възрастните са го компенсирали, а изведнъж откъде на къде? Към мен те започват да предявяват претенции, наказания и никой не е съгласен с това. И ако аз продължавам така, както по-рано, искам да правя това, което ми се иска, то тогава аз вече се наричам нарушител, престъпник. Това са хора, които продължават да напредват в живота така, както и в детството. Те създават всякакви банди, шайки и започват да крадат, да мамят съгласно тяхното желание. Какво лошо? Това е, защото те искат да продължат без всякакъв съд и без всякакъв разчет, откъде на къде трябва да се променят. Отношението на живота трябва да се променя към тях, а не те към него. Аз не разбрах. Действително има хора, които искат да продължават, но има и такива, които вземат върху себе си отговорност. Какво означава, че те искат да поправят разрива от страна на Твореца? Това е на материално ниво. На духовно ниво е още по-зле. Там молят не просто да уподобят себе си на системата, съд и вследствие на и материални последствия, а вследствие на духовния съд, аз трябва да давам отчет до каква степен аз съответствам на отдаващия, на цялата природа, на силата на природата. Тук има две нива. Дори на най-низкото ниво аз не искам да съответствам. Всички закони на природата, законите на обществото, законите на държавата, всичко това, което ми се иска, казва, че няма проблем. Даже ако държавата е непоправена, ако обществото не е поправено, ние трябва да следваме техните закони. Защо? Защото има общо управление, което чрез тези закони ти влияе и това също е желание на Твореца. Без да говориш за това, че ти следваш законите на Тора. Това не е верно. Че след всички тези, които аз искам, изобщо не искам да говоря за тях, тези, които създават тези закони, ти можеш да кажеш, че те са ангели. Ангели, които извършват действие и чрез това те поправят обществото и водят обществото до поправени и законите са абсолютно нелогични и противоречат на логиката. И каквото и да правят, виж какво се случва с нас, с средства за масова информация, с радиото, как самите те се объркват. При това е срамно. С какво е заед народа, обществото? Жена на премьер-министъра е направила така или по друг начин по отношение на своята домашна помощница. И това, от това правят държавен проблем. Вижте с какво сме заети. Тези неща трябва да бъдат в главата. И какво трябва да се помислим, за да направим? Няма ми избор. Ти трябва да кажеш, че по отношение на Више няма никой освен него и по този начин той поправя теб. Ти можеш да кажеш нещо за това ли? В книгата, която се нарича Смах на Моше, е написано: всеки цар, властител, каквото и ниво на власт той да не заема, се намира в ръцете на Всевишния. Но така ли иначе, той не е самодостатъчен, защото сърцата на властителите не се намират в техни ръце, в ръцете на Твореца. И той не може да повелява на другите. Аз и само му се струва по този начин, защото това не е негово желание. Той просто се намира като брадва в ръцете на майстора. Всичко, което достига до тебе, това може да бъде от Александър Македонски до Хитлер, или до който се искаш, и до Тръмп, до Биби и до полицаите на улицата. Включвайки всичко. Що се отнася до казаното, което искаме да поправим, които се придържат към първа, втора, трета, четвърта теория. Но що се отнася до последната теория, той не иска да поправи Твореца, той иска да го направи това самостоятелно със своите ръце. Още ще поговорим за това. Това не е така, но не искам сега да се пускаме в това. Природата е най-тежката и трябва да приемем всичко като най-висшата природа, най-съвършената форма. Добре. Аз бих искал да попитам, ние говорихме за това, че нашата природа е зло и тя ни насочва към добро. Нашата живота, ако виждаме, че животът е лош, то тогава това означава, че ние възприемаме природата като лоша и няма значение какво се е случило с мен и какво всички проблеми, които са ми се случвали, всичко има един единствен източник и тогава ние виждаме, че слава Богу, не трябва да ги оставяме тези неща. А как по време на скриване можем да разпознаем законите? Само с помощта на обкръжение. Ти, освен това, нямаш нищо. Скриването върху теб и обкръжението трябва да правят това, което ти искаш по отношение на него, т.е. да го удържаш в състояние на поръчителство и тогава ти се възвръщаш към осъзнаване, към падение и подеми. Решение на причините, които няма значение какво се случва по отношение на нас. Лоши неща могат да бъдат в много голяма степен да се усещат като лоши. Тогава цялата съпротива, всички тези противоречия, цялото това разстояние, всичко това става връзка. По време на скриването, когато човек прилага усилия за разкриване на Твореца, трябва да се полагат усилия. Къде да полагаме усилия? Във вниманието между другарите. Да продължим. Но въпросите са такива общи, че изобщо не се отнася.
Всички разбираме, че дори на просто ниво, че човек трябва да живее в общество. С други думи, без общество той не може да съществува и да добива средства за съществуване. И съгласно това, представи си такъв случай. Когато, например, виждаме, че някой един човек се отделя от обществото в пустинно място и живее живота пълно с горест и страдание, тъй като по своите слабости не може сам да обезпечи потребностите си. И той няма никакво право да се сърди на съдбата си, и на висшето управление. И ако той все пак го прави, той се възмущава и проклина съдбата си, той само открива и провъзгласява собствената си глупост. И в това време, в което висшето управление му е приготвило удобно и желателно място в обществото, няма никакво оправдание за неговото бягство в пустинно място. И такъв човек не е достоен за съжаление, тъй като върви срещу природата на творението, независимо от това, че има указание да живее така, както повелява висшето управление. И за това няма жалост към него. И с това е съгласно цялото човечество без изключение. Мога да допълня това и да прилагайки на религиозна основа да го формулирам така. Тъй като управлението на творението изхожда от Твореца и без съмнение във всичките действия има цел, защото няма действие без цел, то всеки, който пристъпва един от законите на природата, дадени ни на нас, вреди на целта, към която вървим. Защото без съмнение целта е построена на всички закони на природата без изключение. И на умния работник му подобава нито на косъм да не добавя или да намалява действията по достигане на целта. Затова ще бъде наказан нарушаващият природата дори с един закон, тъй като това нарушение носи ущърб и вреди на целта, поставена от Твореца. И всичко създадено от Твореца не бива да го съжаляваме, защото той осквернява законите на природата и принижава целта на Твореца. Въпроси. Как да съединим този, който вреди от една страна и няма никой освен него? Не разбирам за какво говориш. Има много нива. Или говориш за човешкото общество, което за себе си определя някаква система от закони, заедно с това измисля за себе си система как да заобиколи законите, и в крайна сметка това е човешкото общество, как се държат, и по такъв начин висшето управление иска да ги доведе до осъзнаване на злото и след това към поправяне. Освен това, ние трябва да видим как ние се намираме в тези две системи. От една страна човешката система с всичко в нея, от друга страна нашата система. Способни ли сме да създадем такава система, наречена група, наречена духовно кли? И за какво питаш? За кого? За хората или за нас? Питам за нас, как можем да съединим това, което виждаме в света, в човечеството, и това, което виждаме тук, и да го съединим с няма никой освен него. Трябва да виждаме това, което се случва във външния свят, защото това е, което Творец иска да ни покаже като общо управление. И ние не виждаме света, а себе си. И да се отнесем към това след това, преди всичко трябва да започнем да поправяне, което се случва отвътре навън. И да започнем поправянето си тук, в групата, доколко имаме негативни влияния върху групата и доколко има негативни влияния извън групата. Върху групата трябва да ги приемаме като идващи от Твореца, защото няма никой освен него, и ние да се уподобим в обединението си по такъв начин, че да видим в това само милосърдие. Това е просто. Ясно ли е?
Можно, пожалуйста?
Може ли да обясни? Аз мога да добавя и да обясня на религиозна основа, и тъй като творението изхожда от Твореца, то несъмнено в неговата действие има някаква цел. Изведнъж той добавя своето мнение. Може да се погледне живота или случайно, или така е, такива са законите на природата, или така се управлява природата. Разбира се, това са закони, изхожда от природата. И второ, че това изхожда още от замисъла на творението допреди творението, и този замисъл по такъв начин се реализира. Той извършва това изследване, защото такова е възприятието. Има творец. Ако искаш, го приемай тази точка. А ако не, и си остани в... Да, той иска да те доведе до състояние, в което да, има управляващ, което се нарича замисъл на творението, когато всичко е започнало с замисъл, и тази мисъл се реализира в материята, мисълта се намира над желанието, замисъл над желанието за получаване, желание за отдаване, и той е създал материала, желанието за получаване, и този замисъл да се реализира обратно в материала, и когато довежда този материал до желанието за получаване, да заиска. И той излага правилото, иска да го докаже. Не знам дали иска да го доказва, ще го видим заедно. И такъв, гледа на реалността по такъв начин, че тя се развива от замисъла на творението, че има замисъл, мисъл и цялата разлика между религиозните и светския подход е, че преди замисъла да създаде творението, и разликата между религията и кабала е в това, че човек се намира в този замисъл и действа активно. Тоест, той довежда всички до съответствие с намерението и мисълта. И в това е разликата. За това можеш да видиш къде в природата е, подхода е светски, къде е религиозен. В това, че разбира, че има висше управление, но висшето управление иска от него не иска вътрешно изменение, външно да реализира живота си в този свят, различни действия, да ходи в синагогата, да учи страниците от Талмуд, всичко, което е написано в Шулхан Арух. Прави ли го? Добре, стига толкова. Или има още нещо, друг подход, и това вече е да се доведе до подобие с висшето управление, да направи от себе си Адам, Адоме, подобен на висшия. С това се занимава науката Кабала.
זאת הנחת יסוד ש...
למה משאירים אותו בשולחן הזה בכלל, אני לא מבין. כל הזמן הוא כאן. הם הרי לא שואלים אף פעם. נו.
אז לכאורה... כל אחד עכשיו יכול להגיד, נגיד החילוני יבוא ויגיד, ואני עכשיו הולך להוכיח לך איך כל פרטי המציאות מסתדרים לפי תפיסת העולם שלי. יבוא הדתי ויגיד, ואני עכשיו הולך להוכיח לך איך כל הדברים שבמציאות מסתדרים לפי תפיסת העולם שלי, וכנ"ל בעל הסולם.
לבריאות, לבריאות, אני יכול להביא לך 1,000 איש, 8 מיליארד איש אני יכול להביא לך, כל אחד תגיד מה ש... איך העולם נראה לו. נו, אז מה?
Аз мога да те доведа 8000 човека и да сега ще кажа как се представят света. Но и какво? Всеки изхожда от своите недостатъци и какво? Тоест Баал Солам не доказва. Невъзможно е да докажеш на никого нищо. Невъзможно. Има много хора, които казват, ти не си прав, ти не разбираш, ти не знаеш, ти така и така. Кога, какво да влизам аз в спорове с тях ли? Какво? Разбира се, не. При всичко няма такава заповед, да докажеш. Ти докажи преди всичко на себе си, което е написано. На теб самия, това първо. И второ, как ти можеш въобще? Ти трябва да го изминиш на самолично равнище, да го измениш. И не трябва това да се прави по принуда. И това е всичко. Не трябва да се прави това по принуда. Ако той иска, идва пред теб и ти започваш да работиш с него, това е друго нещо. Ако той не иска, и аз за това не влизам в спорове с никой. Ти мислиш така, това е много добре. Той мисли по друг начин. Това също е добре. А този също. А кой е прав? Всички се прави. Да, защото всеки изхожда от своите недостатъци. Какво може да направиш? Това е абсурд. И така Творецът устроява всеки. Защо така е устроено, че не може да направиш от една страна, от друга страна? Не трябва. Не трябва на никой да се меши в делата на другите. Защото той трябва да поправи себе си. Да достигне до това особена своя точка за сливане с Творец. И затова не трябва да пипаш, не трябва да докосваш. Ако на човек нещо не му харесва, нека си тръгне. Може да пробудиш в него някакъв анализ. За той да провери защо. Но всъщност не трябва да се месиш, да му се месиш на това. Това е негово изясняване. Ако ти сега му се месиш и го заставиш, тези неща няма му стигат и трябва да преведе много по-дълъг и тежък път, за да разкие този недостатък и да го поправи. Най-добре да го поправи на място, а ти на място само ти го поддържа, да има средства, но той трябва да го реализира сам. Къде пише това? Мир в света ли? Къде го пише това нещо? Поправи тези развити народи, за неразвитите те искали да направят хубави неща. Дайте да дадем цялата култура, наука и всичко ще бъде наред. Но видиш какво носи, че носи добри плодове или какво. Те са развити тези народи технически. А тези, които са живеят в Африка или на изток, те не са развити, защото те по различен начин са развити душевно. Затова те нищо добро не са им дали. Дали им само оръжие, с което да се убиват един друг. Статията Свобода на волята, той Балцван пише в край на краищата, всяко едно устремление или стремеж е да стане възможно най-високо и възвишено и всяко свойство, което човек подава себе си, се нарича в света отсъствие на образование в света. И този стремеж никога няма да се прояви в света, в друго тяло, освен в него. И затова е хубаво да се види размера на щети, които нанасят едни народи на други народи. И това, което те са получили от наследството на своите праотци и невярващите във висшето управление, ще могат да разберат на основата на наличния опит, как работят законите на природата. Защото всички народи, които са изчезнали от историческата арена, се случва от това, че са налагали своето мнение на малък народ и затова виждаме, че няма възможност да установим мира в света, защото не се трябва да считаме с индивида и това не е само в Европа, в Африка или Азия, това е в самата Европа. Вижте какво се направиха те. Ти ще видиш как те исках да управляват Германия, Франция. И това, че не са направили в цяла Европа, това ще им се върне към тях обратно. Какво на практика това се нарича единство ли? Без да правиш егоизма си, как можеш да се обединяваш? Това сега те първо ще се разкрие, ще разкрие по такъв начин, че тук насетне ще се осъзнава голямото зло. Какво става с нашия четец?
יש לנו ערב ייחוד מאוד גדול, יבואו מאות תלמידים מכל הארץ, מכל מיני סוגים של מעגלים וכו'.
יש לנו вечер на единството, ученици от цяло Израел, от разни кръгове. И ако това, което учим сега, надеждата, че хората в резултат на такива вечери на единството ще се променят. Аз мисля, че това действително може да се получи, зависи какъв вид разпространение правите, но аз се надявам, че ще има много хора и ще има нови хора. И видяхме на този конгрес, който преминахме с такъв успех във Вилнюс, колко новите хора прекрасно влизат и заедно с ветераните хора, които идват в улиците и са на 10 години, те говорят така, сякаш говорят с нас, така сякаш с 10 години с нас. Като може такова нещо. И това е много просто, това е духовното. Как може да бъде така, че детето, което се родило днес, идва в днешното общество и то трябва да съответства на обществото, което е 10 години назад ли? Как той съответства на днешното общество? Така, просто. Просто общото, което го поглъща, го обгръща, то му дава всичко. Когато излиза от него, много трудно да се каже дали ще се върне. Но когато влиза, той се включва, но когато излиза, той се впечатлява много силно от новото състояние, защото новото състояние го предвижва. Затова аз много препоръчвам, който може по какъвто начин да дойде тук. Аз се обръщам преди всичко към тези, които никога не са били с нас. И въобще не се боят. Нека да дойдат да се включат към нас. Да попробват какво се нарича и нещо. За трапези и изказване. Какво те ще получат? Те ще получат вътрешен дух и ще получат в него, че има нещо над този свят. Това може да видите на хора, които са участвали в нас в конгреса, съвършено нови хора, не тези, които сега растат, тези в Израел. И така се включват в това единство, това обединение. Ти говориш за народите там. Северен народ, по същество такъв студен. Всеки живее на 2 км един от друг. Такава е природа, такъв е техен характер. Характер на хората. И когато те влизат в нашето общество, и те, това е за тях като те са като извънземни. Те са като филм. Влизат в тази летящата. Че не стават като всички. Също като извънземните. И ни просто обратно излитаме и те остават. Те не остават, те все едно, те вече са заразени с този вирус, който те са получили, този духовен вирус. И затова аз много се надявам, че ще дадат много хора и те ще почувстват какво е това обединение, единство, особено в народа на Израел. И ще може да се предвижваме добре, прекрасно. За всички наши въпроси, държавата и обществото, и единството и спасението, може да има общ живот. Може да кажа, че радиото ще транслира до тогава, когато хората дойдат
הערב מתחיל בשש וחצי, אנחנו נתחיל את השידורים.
Вести будет примерно 5:30, минуту запашу 6:30. А с искрым допитом за усещане то, което ви казахте, что което ще бъде в хората. Аз не трябва да им подарим усещането на топлина, на единство, усещането на приятелска рамо, което помага и това, че се обвинява между нас и че имаме разни неразумения, така меко казано. Аз гледах новините по телевизията вчера. Цялата страна е в конфликт, всички. Този насилник, този крадец, това просто не разбираемо какво се случва. Нас не трябва това. Не, там разни други новини, които стават на разни места. Това е новост. Ще се надяваме, че не много ще променим тази атмосфера, която се напълва с тази атмосфера в Израел. Да, ние в групата може действително да бъдем обединени и не само между нас, а и с народа повече. Ние можем да променим тази атмосфера в Израел, така че въздухът да бъде по-чист. И унижение по никакъв начин не трябва да се отнасят и към хората. Решете просто. Аз искам по какъвто и да е начин да заработвам нашето. Аз не светвам никакъв сътение, така че нищо. Но сега към нас очакваме заданието на деня. От Годова Хара. Прекрасно.
Бокертов, Раб, Хавайдина Овим.
Доброто, Раб, драги приятели.
La tarea diaria es discutir durante el día cómo gracias a las
заданието на деня да обсъдим в течение на деня как, не гледайки на противовечерите, ние постигаме Арвуд с другарите на десятката, как в течение на деня, въпреки противовечерите, ние достигаме до обединение в десятката. Арвуд, земно прочителство в десятката. Канен ви днес на урок Зоар в 6.15 с Раф Уайтман. Открит петък. Приятели от всички израелски групи ви канем на особен кабалистичен урок в Петах Тиква, в центъра. Благодаря на тези зрителите. Хубав ден. Вечер на единството. Каня всичките на вечер на единството на 12-ти. Празнична трапеза. В центъра на Петах Тиква от 18:30.
Шир. בעולם לכל אחד שמור מקום מיוחד בנשמה, בהגשמה, כמו מופע בקונצרט, מפסנתר עד קלרינט. לכל אחד תפקיד מיוחד, ישר Abraham.